Να περάσουμε τώρα να μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο, όχι ακριβώς εκπρόσωπο, φιλικό εκπρόσωπο θα έλεγα, γιατί του ζήτησα εγώ να μιλήσει στην εκπομπή μας. Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, ήθελα να μας μιλήσει ένα στέλεχος από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ακούσαμε ήδη τον κύριο Μιχάλη Φακουρέλη. Να ακούσουμε λοιπόν και ένα στέλεχος από τη Νέα Δημοκρατία, από την πλευρά της κυβέρνησης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Γιαννουλάκης. Κύριε Γιαννουλάκη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Καλό απόγευμα, κύριε Αγγελάκη. Καλό απόγευμα και στους ακροατές σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θα ήθελα να, για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, να μας πείτε κι εσείς ένα σχόλιο για τις σημερινές παλαϊκές συγκεντρώσεις που έγιναν σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό, από ό,τι γνωρίζετε.
Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα είναι μια ημέρα μνήμης, μια ημέρα σεβασμού, που πρέπει να σκύψουμε όλοι μας το κεφάλι στη μνήμη των θυμάτων του τραγικού αυτού δυστυχήματος των Τεμπών. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα συλλαλητήρια, όπως είπατε, νομίζω ότι είναι και θεωρώ λογικό το αίτημα του κόσμου για, αν θέλετε, για δικαιοσύνη, για αλήθεια και σε ανθρώπινο επίπεδο να θέλει, αν θέλει να εκφράσει την λύπη του μέσω αυτών των διαδηλώσεων. Όταν αυτές είναι με ειρηνικό τρόπο και όχι με έκτροπα, δεν είναι κακό να γίνονται. Δυστυχώς στην Αθήνα, κυρίως από ό,τι βλέπουμε τώρα και στις ειδήσεις και στα διάφορα site, δεν τα αποφύγαμε κάποια.
Και εδώ στο Ηράκλειο, αλλά νομίζω ήταν μικρής έκτασης και δεν...
Από ό,τι έχω πληροφορηθεί και εγώ, εδώ στο Ηράκλειο ήταν περιορισμένης έκτασης.
Δεν έβλαψαν την ακτινοβολία, ας πούμε, των διαδηλώσεων.
Ναι. Μάλιστα. Τώρα, πολλής λόγος έγινε και γίνεται από χθες για το πόρισμα.
Για το πόρισμα, ναι.
Το ΔΑΣΑΜ. Καταρχήν θέλω, κύριε Αγγελάκη, να θυμίσω και να πω και στον κόσμο αυτό που είναι γνωστό, αλλά καλό είναι να το υπενθυμίσουμε, ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός συγκροτήθηκε και στελεχώθηκε από την τωρινή κυβέρνηση.
Ναι.
Γι' αυτό υπάρχει μια αντίφαση σε αυτό που λέει η αντιπολίτευση, που αναφέρει ότι το πόρισμα είναι κόλαφο, γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι κόλαφος όταν η ίδια η κυβέρνηση συστήνει αυτή την επιτροπή, την ανεξάρτητη επιτροπή, τον ανεξάρτητο αυτό οργανισμό για τη διερεύνηση των ατυχημάτων. Εμείς θεωρούμε ότι το πόρισμα αυτό απαντά, αν θέλετε, κατηγορηματικά με ένα όχι στη συγκάλυψη. Για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με την, όπως είπα και πριν, με την στελέχωση αυτού του οργανισμού, αυτού του ανεξάρτητου οργανισμού.
Mm-hmm.
Γιατί, ξέρετε, μια κυβέρνηση που ήθελε να συγκαλύπτει, όπως λέει η αντιπολίτευση, δεν συστήνει ένα τέτοιο οργανισμό που να του δίνει και τέτοια, αν θέλει, αρμοδιότητα και τέτοια δύναμη να μπορεί να κάνει τη δουλειά του και να δει όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Ο δεύτερος λόγος είναι και σε κάτι που αναφέρει ο κύριος Φακουρέλης πριν τον άκουσα,
ναι.
Αυτό το κομμάτι που είναι στη σελίδα 116, όπως είδαμε και εχθές του πορίσματος, που απαντάει στις αιτιάσεις για το μπάζωμα, υποτίθεται με δόλο και με σκοπό της κάλυψη, που όπως είπε ο ίδιος ο πρόεδρος του οργανισμού, ο κύριος Παπα-Νικολάου, ήταν απλά παρατηρητές τα μέλη της κυβέρνησης που βρίσκονταν στο χώρο. Και ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με την, ο πολλής κόσμος λέει χθες, με την πυρόσφαιρα που αφήνει ανοιχτό αυτό το ζήτημα της ύπαρξης, όπως λένε χαρακτηριστικά κάποιου ειδικού, το οποίο είναι υποδιερεύνηση.
Mm-hmm.
Δυστυχώς αυτό που καταλάβαμε και μπορέσαμε να καταλάβουμε από αυτά που υπόθηκαν και χθες στην ευρεία σύσκεψη και ευρεία παρουσία του πορίσματος, είναι ότι συναντήθηκαν, είχαμε δυστυχώς μια σειρά από λάθη, από μοιραία ανθρώπινα λάθη, από τραγικές ελλείψεις. Αυτά βέβαια είναι διαχρονικό το ζήτημα αυτό, το διαχρονικές ελλείψεις και παθογένειες του και παραλήψεις, αν θέλετε, του ελληνικού κράτους. Και το συμπέρασμα δυστυχώς είναι αυτό, ότι πρέπει να γίνουν βαθιές τομές. Το είπε σήμερα και στη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός. Ότι πρέπει να γίνουν βαθιές τομές, να προχωρήσουμε πιο δυναμικά σε τομές που θα οδηγήσουμε τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα τρένα μας να είναι πιο ασφαλή για τον κόσμο.
Δεν είναι μόνο επειδή το είπε ο Πρωθυπουργός, κύριε Γιαννουλάκη, είναι το αμέσως επόμενο που έρχεται στο μυαλό σου βλέποντας τις σημερινές κεντρώσεις. Είναι ένα σκαλοπάτι, μια αφορμή για να μπορέσει η κυβέρνηση, στην προκειμένη περίπτωση η συγκεκριμένη κυβέρνηση, θα μπορούσε να ήταν οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Έτσι. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση να πάει τη χώρα ένα βήμα μπροστά.
Ακριβώς.
Έτσι. Να μην υπάρχει αναξιοκρατία, να μην υπάρχει η πελατοκρατία. Γιατί όλα αυτά σκοτώσανε 57 ανθρώπους.
Δεν διαφωνεί.
Ναι. Σας διέκοψα όμως, συνεχίστε.
Αυτό δεν είναι θεωρητικά η νόημα του συλλαλητηρίου. Γιατί αν πάμε και λίγο παλαιότερα στο ρόλο, αν θέλετε, των ελεκτικών αρχών, δυστυχώς μέχρι τις αρχές του 2023 δεν υπήρχε στη χώρα μας ένας αντίστοιχος, ένας ανάλογος εθνικός οργανισμός, αν θέλετε, για τη διερεύνηση όλων αυτών των θεμάτων.
Είναι μπορούσε... να πούμε κάτι για τους ακροατές μας, είναι και σιδηροδρομικών και αεροπορικών ατυχημάτων, έτσι, να το σημειώσουμε αυτό. Επειδή είπατε ότι είναι νεοσύστατος, συστήθηκε και για τις δύο περιπτώσεις. Αυτό θέλω να πω, επειδή δεν υπήρχε προφανώς.
Γιατί αν υπήρχε και νωρίτερα αυτό που ξεκίνησα, λέω, ενδεχομένως να υπήρξε, θα υπήρξε μια εντός εισαγωγικών εμπειρία σε όλα τα στελέχη για το πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Θα μπορούσαμε να, έστω και από μικρότερα αν θέλετε συμβάντα και ατυχήματα, να αντιληφθούν, να διδαχτούμε, να υπήρξαν κάποια διδάγματα για το σιδηροδρομικό τομέα. Δυστυχώς δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Η ουσία όμως είναι ότι πρέπει να γίνουν βαθιές τομές. Η κυβέρνηση από την αρχή στάθηκε στο κομμάτι της δικαιοσύνης, γιατί κατηγορείται για συγκάλυψη. Συγκάλυψη φάνηκε από το πρόβλημα που είπαμε πρωτήτερα ότι δεν υπήρχε. Όλα στο φως, όλα στη δικαιοσύνη. Αυτό φωνάζει η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή. Και εκεί, κύριε Αγγελάκη, ίσως ένα λάθος που έκανε, αν μπορεί να χαρακτηριστεί λάθος, είναι την περίοδο που είναι ότι έχει προδιετία στις μέρες του δυστυχήματος, σεβόμενοι τον πόνο των συγγενών των θυμάτων και των τραυματιών και του κλίματος γενικότερα, είχε ένα, αν θέλετε, είχε μια στάση πολύ ήπια. Αυτό θεωρήθηκε από πολλούς και κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που λαϊκίζουν πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Το εξέλαβαν ως αδυναμία της κυβέρνησης και δυστυχώς είχαμε αυτά που είχαμε με τις που προσπάθησαν να πολιτικοποιήσουν και να κομματικοποιήσουν το όλο θέμα.
Εσείς τώρα αγγίκετε, κύριε Γιαννουλάκη, σε ένα κορυφαίο όργανο της Νέας Δημοκρατίας, την Εκτελεστική Γραμματεία της Πολιτικής Επιτροπής. Ως όργανο, πώς σκέφτεστε να πιέσετε, να προτείνετε τη κυβέρνηση να χειριστεί το θέμα για ένα καλύτερο μέλλον? Έχετε θέσεις να πάρετε πάνω σε αυτό?
Η κυβέρνηση, όπως σας είπα και πριν, περιμένει τη δικαιοσύνη. Είναι τα περισσότερα από τα θέματα του δυστυχήματος έχουν να κάνουν τη δικαιοσύνη. Όσον αφορά εμάς το τεχνικό εντός εισαγωγικών και ενδοϋπηρεσιακό κομμάτι, προφανώς θα πάρει, θα ακούσει, και ήδη το Υπουργείο Υποδομών έχει προχωρήσει πριν την ολοκλήρωση του πορίσματος σε κάποιες αποποιήσεις που το είπε ο ΣΑΜ. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν και θα υπάρξουν ανατομέα αυτοί που θα αναλάβουν με τις προτάσεις τους το πώς μπορούν να καλυτερέψουν και να φτιάξουν τα νέα πράγματα.
Εσείς τι πιστεύετε ότι είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει? Καλά, δεν λέμε να γίνει αύριο το πρωί, να αρχίσει μια προοδευτική εξέλιξη για να γίνει.
Σε πρώτη φάση, δυστυχώς η μαύρη, όπως έχει αποδειχθεί, σύμβαση 7-17 που δεν έχει ολοκληρωθεί, από ό,τι γνωρίζουμε τώρα είναι σχεδόν στο 80% του έργου. Η καθυστέρηση αυτή υπάρχει λόγω του προβλήματος που είχαμε στη Θεσσαλία, με την καταστροφή στη Θεσσαλία, που και αυτό το κομμάτι έπαιξε δυστυχώς καθοριστικότατο ρόλο. Αν είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση αυτή, η οποία δεν ήταν με ευθύνη της, μόνο της νυν κυβέρνησης, γιατί είχε ξεκινήσει από το 2014, αν θυμάστε, με χρονοδιάγραμμα τα δύο έτη, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
Ποτέ δεν
ολοκληρώθηκε. Όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία το 2019, προχώρησε ξανά τη σύμβαση αυτή. Μετά, όπως είπαμε, το θέμα της Θεσσαλίας με την θεομηνία που είχαμε εκεί, τώρα έχει πάει λίγο πίσω το έργο. Ένα κομμάτι είναι αυτό, ένα είναι η σύμβαση. Όλα τα άλλα είναι, θα φανεί τι προτεραιότητες θα δοθούν.
Ναι, θα ακολουθήσουν, θέλετε να πείτε. Μπροστά ατμομηχανή, να κάνουμε και έτσι μια πνευματώδη παρομοίωση, ατμομηχανή θα είναι να υπογραφεί η σύμβαση. Όλα τα άλλα θα προκύψουν, θέλετε να πείτε.
Όλα τα άλλα θα προκύψουν από τους ειδικούς, κύριε Αγγελάκη.
Ναι.
Όχι από μένα και από εσάς.
Ναι, όχι, σίγουρα. Πρέπει,
πρέπει να μιλάνε οι ειδικοί.
Ακριβώς.
Είναι πολύ εύκολο στις μέρες μας, ειδικά μέσω των social media, ο καθένας, επιτρέψτε μου την έκφραση, ο κάθε άσχετος να γράφει το οτιδήποτε για το οτιδήποτε. Δεν γίνεται όμως έτσι.
Μα θα πω και κάτι, κύριε Γιαννουλάκη, άσχετος και εντάξει, είναι πασιφανές πλέον. Από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, άσχετος ήταν και ο άνθρωπος εκείνος που δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Έτσι.
Ναι, να σας πω πολύ σωστή παρατήρησή σας, γιατί δυστυχώς, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία του πορίσματος, ο συγκεκριμένος σταθμάρχης της Λάρισας δεν χρησιμοποίησε σωστά την, όπως χαρακτηριστικά είπαν, την μέθοδο, την αυτοποιημένη μέθοδο για να οριστεί η συγκεκριμένη διαδρομή. Αυτό έχει περάσει λίγο στα ψηλά, ενώ στην ουσία ήταν από τις κύριες για μένα προσωπικά, και ξέρετε, επαναλαμβάνω, δεν είμαι ούτε δικαστής, ούτε νομικός, ούτε εισαγγελέας, έτσι είναι καθαρά προσωπική άποψη, ήταν ένα σοβαρότατο και τραγικό ανθρώπινο λάθος, το οποίο έχει περάσει στα ψηλά στις αναρτήσεις και στις τα δημοσιεύματα που ακούμε και διαβάζουμε καθημερινά.
Κύριε Γιαννουλάκη, είναι σαν να βάζουν εσάς και εμένα να οδηγήσουμε αεροπλάνο. Δεν θα το οδηγήσουμε ποτέ. Έτσι δεν είναι.
Ακριβώς.
Θα το ρίξουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να το οδηγήσουμε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, έτσι, η ίδια παρόμοια περίπτωση ήταν γι' αυτό.
Αυτό το θέμα, μια που το θίξατε, κύριε Αγγελάκη, το θέμα των θέσεων, των κατατόπους θέσεων, νευραλγικών θέσεων, πρέπει να επιτέλους να αλλάξει, και ευτυχώς η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε αυτό το κομμάτι μέσω του Υπουργού, της Κεραμέως, η οποία πλέον για κάποιες θέσεις πρέπει να είσαι το αντικειμένο, να έχει συγκεκριμένα προδιαγραφές, γιατί όπως είπατε και εσείς, δεν μπορούμε εγώ να κάνω τον πιλότο, εσείς να κάνετε το καπετάνιο και ο ένας να κάνει το σταθμάρχη, χωρίς να έχει την ανάλογη είτε εκπαίδευση είτε εμπειρία.
Ακριβώς. Κύριε Γιαννουλάκη, δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την σημερινή συνομιλία που είχαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία και στο μέλλον να συζητήσουμε και για άλλα πολιτικά θέματα. Είστε, παραλαμβάνω, σε κορυφαίο όργανο της Νέας Δημοκρατίας. Σίγουρα έχετε πολιτικές θέσεις και απόψεις.
Και σε επίπεδο νομού είμαστε στην ΟΔΕ που...
Ναι, σωστά, ναι, σωστά.
Και πολύ εδώ,
σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο. Εγώ πήγα προς τα πάνω.
Σίγουρα θα υπάρξουν ούτως ή άλλως πολιτικές εξελίξεις. Εγώ σήμερα πέφυγα να ασχοληθώ με το κομμάτι το πολιτικό. Αναμένομαι από το ΠΑΣΟΚ την πρόταση της Φυστίας.
Ναι, Δετάρτη συζητείτε στη Βουλή.
Σε αυτές τις περιπτώσεις το καλό είναι ότι ακούγονται πράγματα μέσα στη Βουλή, που εκεί δεν είναι ούτε fake news, ούτε ο καθένας τα παρουσιάζει όπως θέλει. Εκεί υπάρχει δυνατότητα όλος ο κόσμος να ακούσει τους πάντες.
Και ζωντανά από την τηλεόραση, από το κανάλι της Βουλής. Έχει ολόκληρο κανάλι. Όποιος θέλει να δει Βουλή, έχει κάθε μέρα τη δυνατότητα να τη δει.
Σωστά.
Έτσι. Κύριε Γιαννουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Επίσης, γεια σας.